Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міскевіч, і сёння ў праграме. Чаму суд над смяротнікам праходзіў за зачыненымі дзвярыма і без сведак?
Што ў нас абасноўваецца? О чём вы гаварыце? У нас гаварят нет, і всё. Я не жалавалась нікуда. Што тут жалавацца?
Рагачовскі гурт «Секс» спачатку абвінавацілі распаўсюдзе парнаграфіі, цяпер спрабуюць абвінаваціць у неэтычнай рэкламе.
Маецца опять куча из-за того ролика. Оказывается, этот ролик уже они хотят приравнять что-то реклама, какая-то ненадлежащая, неэтичная.
Суддзя ў Магілёве палічыла, што падпісныя лісты – гэта сродак масавай інфармацыі.
Они объявляют это продукцией средства массовой информации. Это незаконно. И это я указал в жалобе.
Программа «Кардыяграма».
І распачынаем праграму «Кардыяграма» традыцыйным заглядам праваабарончых навін за тыдзень. Міліцыя зможа без суда штрафаваць за распіццё піва на вуліцы. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на паседжанні 13 лістапада прынялі ў першым чытанні папраўкі ў кодэкс пра адміністрацыйныя правапарушэнні. Міліцыянты змогуць караць за такія правапарушэнні, як дробны крадзеж, дробнае хуліганства, распіццё алкагольных і слабаалкагольных напояў ці піва ў грамадскім месцы або з'яўленне ў грамадскім месцы ці на працу ў стане ап'яніння. Цяпер разгляд такіх адміністрацыйных спраў знаходзіцца ў кампетэнцыі судоў. Пры гэтым органы МУЗ змогуць толькі выносіць рашэнне пра штрафы, а не прымаць рашэнне пра адміністрацыйны арышт. Калі асоба не будзе прызнаваць сябе вінаватую ў адміністрацыйным правапарушэнні, справа на яго абавязкова мусіць быць накіраваная ў суд.
Кардыяграма.
Справу телеканала «Белсат» Верховный суд разгледзіць 9 снежня. Такое рашэнне было прынято у панядзелак. Про гэта Еўрарадыё паведаміў прадстаўнік телеканала Міхась Яншук.
Поседжание, перенесенное на 9 снежня, на 10 ранец, задоволенное судом наше ходайництво об переносе справы в связи с тем, что бок отказчика не поспел зазнаёмиться с документами справы.
Нагадаю, пазоў у суд падавалі прадстаўнікі прадпрыемства «Белсат Плюс». Яны сцвярджаюць, што тэлеканал «Белсат» незаконна выкарыстоўвае свой таварны знак. Пазоўнікі не хочуць грашовай кампенсацыі. Яны патрабуюць, каб спадарожнік «Астра» прыпыніў перадачу сігналу тэлеканала «Белсат».
Кардыяграма.
Прысуд маладафронтаўцу Владзіміру Яроменку пакінулі ў сіле. Экс-палітвязні ў любы час змогуць зноў забраць за краты. Такое рашэнне хваліў 12 лістапада Мінскі гарадскі суд. Ён адхіліў скаргу хлопца на прысуд Першамайскага раённага суда. Яроменак хоча абскарджваць гэта рашэнне ў Верховным судзе, але не верыць у станоўчы вынік. 20 жніўня, нагадаю, Першамайскі суд Мінску прызнаў яго вінаватым у парушэнні правілаў прафілактычнага нагляду і асудзіў на 3 месяцы арышту.
Кардыяграма.
Еўракамісія дае 200 стыпендый беларускім студэнтам для навучання ў Еўропе. Еўрапейская камісія разам з Саветам міністрам паўночных краін робіць гэта ў рамках еўрапейскай стыпендыяльнай праграмы для маладых беларусаў. Мэта праграмы – умацаваць падмурак будучага дэмакратычнага развіцця беларускага грамадства, даючы пакаленню маладых беларусаў доступ да вышэйшай адукацыі без ідэалагічнага складніку ў адпаведнасці з акадэмічнымі стандартамі міжнароднага ўзроўню. Мяркуецца, што студэнты пасля заканчэння гэтай праграмы будуць вяртацца ў Беларусь і стануць актыўнымі грамадзянамі, лідарамі, якія змогуць спрыяць мадэрнізацыі краіны. Праграма дасць мінімум 200 стыпендый на атрыманне ступені бакалаўра ці магістра ва ўніверсітэтах па ўсёй Еўропе. Патэнцыйныя кандыдаты могуць падаваць заяўкі з 15 лістапада па 6 снежня 2013 года. На нашым сайце eurorado.fm можна паглядзець больш падрабязную інфармацыю.
Праграма «Кардыяграма».
Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма», як я і абяцала, завітуем у рэгіёны. Актывіста з Гродна адправілі за краты ў Мінску. Кастрычынскі суд сталіцу сераду адсудзіў Вадзіма Цярвецкага на трое сутак адміністрацыйнага арышту. Яго прызналі вінаватым у лаянцы непадпарадкаванні міліцыі. Пасля абвяшчэння прысуду апазіцыянер заявіў, што і не чакаў іншага рашэння, але лічыць сябе невінаватым і будзе абскарджваць прысуд. Нагадаю, Вадзіма Цярвецкага затрымалі 12 лістапада на мінскім чыгуначным вакзале. Ён прыязджаў з Гродна, каб вырашыць некаторыя пытанні, звязаныя з палітвязнем Мікалаем Алтуховічам, якому ён шмат дапамагае.
Кардыяграма.
Паўторны суд над смяротнікам Груновым можа пачацца 26 лістапада. Яго справу разгледзяць у Гомельскім абласным судзе. Александр Грунов ўжо перавезены з камер смяротнікаў мінскага СІЗА нумар 1 на вуліцы Валадарскага ў СІЗА Гомеля. Паведаміў Еўрараду праваабаронца Андрэй Палуда. Нагадае, папярэдні суд над Груновым завершыўся ў чэрвені. Тады яго прысудзілі да выключнай меры пакарання расстрэлу. Александра Грунова вінавацілі ва ўчыненні забойства з асаблівай жорсткасцю студэнткі. Ён нанёс ёй 102 нажывыя раненні. Аднак у кастрычніку Верховны суд нечакана задаволіў касацыйную скаргу яго адваката. Першы працэс быў прызнаны пабылковым, і справу накіравалі на перагляд. Цяпер судзіць Грунова будуць іншыя суддзі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч, і мы працягваем абмяркоўваць нашы тэмы. Я нагадаю, што дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на паседжанні 13 лістапада прынялі папраўкі ў першым чытанні ў кодэкс пра адміністрацыйнае правапарушэнне. Цяпер міліцыянты змогуць караць за такія правапарушэнні, як дробны крадзеж, дробнае хуліганства, распіццё алкагольных і слабаалкагольных напояў ці піва ў грамадскіх месцах альбо з'яўленне ў грамадскім месцы ці на працы ў стане ап'янення. Цяпер разгляд такіх адміністрацыйных справ знаходзіцца ў кампетэнцыі судоў, а будзе ў кампетэнцыі міліцыі. Таксама дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні прынялі і змены ў выбарчы кодэкс. Цяпер нельга агітаваць за байкот выбараў.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.
Consequence against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. I'm just a ghost, running scared. Here our dreams are.
Прапаную вярнуцца да тэмы смяротнага пакарання. Беларусь, я нагадаю, застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе існуе смяротнае пакаранне. Але пры нашай судовай сістэме наяўнасць судовых памылак вельмі вялікая і верагодная. Яшчэ адна гучная справа, калі кажам пра смяротнае пакаранне, гэта справа супраць студэнта Беларускага дзяржаўнага універсітэта Павла Селюна. Яго прыгаварылі да расстрэлу, бо ён забіў з асаблівай жорсткасцю няверную жонку і яе ханка. Сам працэс супраць гэтага студэнта зрабілі закрытым і нават не запрасілі асноўных сведкаў, пра якіх казаў адвакат і склаў пэўныя хадайніцтвы. Тэму працягне наш журналіст Алесь Пілецкі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Суды над смяротнікамі ў Беларусі закрытыя далёка не заўсёды. Але ў выпадку Паўла Селюна закрытым зрабілі нават разгляд касацыйнай скаргі ў Верховным судзе.
Суд быў закрыты, як і суд першай інстанцыі, так і суд другой інстанцыі. Разгляд у Верховным судзе. Але у Верховным судзе была магчымасць патрапіць, калі зачытывалось вызначэнне.
Распавядае юрыст Цэнтра «Вясна» Андрэй Палуда. Павла Селюна прысудзілі да смерці 12 чэрвеня ў Гродзенскім абласным судзе. Прызналі вінаватым у забойстве дваіх чалавек, здзеках з трупа, крадзяжы маёмасці і дакументаў. У верасні Верховны суд пакінуў прысуд Гродзенскага суда ў сіле. Зараз праваабаронцы спрабуюць захаваць жыццё Павла. Звярнуліся ў камітэт АН па правах чалавека. На судовы працэс у Гродні не пусцілі нават маці Павла Селюна Тамару. Сквозь слёзы яна расказвае, што не пачула нават прычыны такога жорсткага рашэння суддзі.
Што ў
нас обосновывается. О чем вы говорите? У нас говорят нет, и все. Я не жаловалась никуда. Что тут жаловаться?
Юра Радуе знайшло давнюю сябровку Павла Челюна Віолету. Яна падтрымлівала з ім сувязь на працягу некалькіх апошніх гадоў, была ў курсе ўсіх праблем Павла ва ўласным жыцці. Челюна прызналі вінаватым у забойстве сваёй жонкі і яе каханка. Неаднаразова Віолета размаўляла і з ахвярай. Пра трагедыю яна даведалася ад знаёмых. Неўзабаве следчыя паведамілі ёй аб забароне выязджаць з роднага горада Пінска. Зрабілі гэта па пошце.
Просто было чыста нейкі такой лісцічык і напісана, што такая-то, такая-то, прыжыўся падрасу такому-то, не имеет права пакідаць тэрыторыю города Пинска с такого-то по такое светом административной ответственности. Вот так было написано. И дата, и кто там отсылал, короче.
Рассказывая Віолета. На гэтым усе следчыя дзеянні за адной з асноўных сведак па справе і скончыліся. Віолету не толькі не выклікалі ў суд, хоць Павел Селюн і яго адвакат падавалі хадайніцтва аб гэтым, яе нават не дапыталі, толькі двойчы пазванілі на хатні телефон.
Нет, мне только позвонили два раза, я тогда была на работе. И они спрашивали мою маму, сколько раз он ко мне приезжал, ну вообще, как он там себя вел, какие у нас с ним отношения, и все, больше вообще ничего. Я говорила, мама, типа, дай им мой мобильный, чтобы они сразу со мной поговорили, связались, я же им больше всего там, ну, если там надо что-то, да, расскажу.
Комитет ААН по правам человека, куда звернулся Павел Селюн, может разгадать его скаргу несколько годов, говорят правооборонцы. Те будут чекать решение комитета белорусские улады, неведомо. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Кардыяграма. Программа про то, как быть человеком.
Супраць рагачоўскага гурта «Секс» спрабавалі завесці крымінальную справу за парнаграфію ў промароліку. Цяпер хочуць аштрафаваць за неэтычную рэкламу. У справе спрабаў разабрацца Дзмітэр Кустоўскі, яму і перадаю слова.
Вакаліст рагачоўскага гурта «Секс» Валерый Новічкаў распавядае непрыемную гісторыю, якая завязалася з яго гуртом яшчэ ў пачатку года.
Начала група выезжаць за рамкі горада, куда-то нами заінтересавались. Как нам сказали на тот момент начальство, каких-то структуры свыше, сказали разобраться, вот, что у вас за группа играет. Я уволился по собственному желанию, но там бы я не работал, это точно. Ну, просто нашли способ, как меня оттуда убрать.
У жніўні гурт мусил выступить на фестивале «Рукачев», на яким чекались 44 гурты из разных краин. Хлопцы сняли видеозапрошение на фест. Але нехто это запрошение разослал усім спонсорам фестивалю, почав пужать их скаргами у высшей инстанции. У вынику все спонсоры отмовились от удела проекте. Выступ «Секс» не отбылся, як и сам фестиваль. А над музыками и авторами их клипа нависла погроза криминальной справы за распаўсюд порнографии. Хотя, по водле слова Валеры Новичкова, чагосьці занадто особливого в ролику не было. Такие же сцены, как он каже, транслюются и на белорусском телебачении. Вось як рахачовский Раус отреагировал на анонимку.
С собранных материалов проверки выникает, что размещенный Климчуком видеоролик у сетку интернет не является порнографичным. Отповедно, у деяннях апошнего отсутничает склад криминального карального дзеяння, прадугледжанага артыкулам 343 Кодэкса Рэспублікі Беларусь.
Здавалася б, цяпер музыкі могуць уздыхнуць спакойна, але недоўга музыка грала. У кастрычніку Валеру Новічку прыйшла позва.
Я вообще не понял, что это такое, почему это повестка. Я позвонил в Гомель, мне ничего не объяснили, сказали только, что приедьте, мы объясним вам все на месте. Я приехал туда, поднимается опять буча из-за того ролика. Оказывается, этот ролик уже они хотят приравнять, что это реклама какая-то ненадлежащая, неэтичная.
Справа тым, што падчас першых допытаў наконт парнаграфічнасці Валеры Новічку сказаў, што гэта ролік запрашэння альбо рэклама. На падставе таго, што ён выкарыстаў гэты тэрмін падчас складання ранейшых пратаколаў, яму зараз хочуць прысудзіць штраф. Што цікава, цяпер у дакументах пазначана, што справа разглядаецца паводле даручэння рагачоўскай пракуратуры.
Мы абраціліся, сейчас только начали как-то попытались это показать, огласку какую-то сделать. Думали, что все это закончится и все, там пройдем как страшный сон, как говорится. Но сейчас уже очевидно, что просто так это все не хочет заканчиваться.
Валерий Новичков каже, что на данный момент гурт живе выдатно. Отбываются концерты, снимаются новые клипы. С моменту, когда музыка звольнился с працы, на его, например, не может тиснуть керовник. Але в той же час, параллельно с музычной деятельностью, приходится вырешать питание со скаргами и позвами. Валерий Новичков признается, что спочатку музыки не ведали, что робить, але после зрозумели, что все отбывается за перегибом на местах. Тому звертаться по допомогу до правооборонцев почали только теперь. Дмитрий Кустовский специально для программы «Кардиограмма».
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
І підійшов час до наших сталих рубрик «Самооборона, і ти можеш». Могильовець домагається відміни штрафу у 6 мільйонів рублів, які йому присудили зараз повсюду льоток, у яких гучала не російським військовим базам. Але покарали могильовця не тільки за ульотки, але й за підписні листи. Він збирав підписи, каб не тільки його меркування почули місцеві влади, але й меркуванням горожан. Хоча підписні листи ніяким сродком масової інформації не з'являються, їм рішення судді покарати штрафом мінімум зараз тягне на її працівну некомпетентність. Більш подробно зараз розкаже нам Ганна Балахович.
Юрий Новіков хоче домогтися відміни штрафу у амаль 6 мільйонів рублів, які йому винесли за розповсюд ульоток з надписом «Не воєнним базам на землі білоруської». А так само підписних листів, які активіст нібито роздавав вечором 8 вересня, на пешеходной улице Ленинской у Могилеве. Судья полечила, что улетки и подписные листы являются сродками массовой информации. С гэтым категорично не сгодны могилевский правооборонца Борис Бухель, який займался подрыхтовкой скарги у областный суд.
Когда я стал готовить жалобу на решение суда Ленинского района города Могилева на постановление о привлечении Новикова к штрафу за то, что якобы листовки, которые были у него, и подписные листы, где он собирал подписи против российских авиабаз являются продукцией средства массовой информации, то я проанализировал статью 1 закона о СМИ, в которой даны определения понятий таких, что же является средством массовой информации. И обнаружил, что там 8 пунктов, которые должны одновременно применяться для того, чтобы оценить, является ли напечатанный на бумаге текст средством массовой информации или не является.
Правооборонца каже, что это не первый выпадок у Могилёве, коли судьи трактуют закон таким чином.
Существующая практика просто выдергивает выгодное властям из этого контекста какой-то признак, и потом на основании только одного признака или двух, как в случае с Новиковым, то, что напечатано на бумаге, и то, что предназначено для широкого круга лиц. Они объявляют это продукцией средства массовой информации. Это незаконно, и это я указал в жалобе.
Коментуючи випадок, коли суддя признала сродком масової інформації і підписний ліст, у яким громадяни ставили свої підписи, супроць розміщення на білоруській землі російської авіабази, Борис Бухель зазначив.
Дело в том, что это политическое решение. Я считаю, что суд принимал решение, исходя не из юридических норм, правовых норм, а чисто руководствовался политическими установками властей.
Треба додать, что 11 вересня 2012 года суд Ленинского района Могилева оштрафовал Юрия Новикова на 4 миллиона рублей за распаўсюд друкованной продукции, якая была без выходных даденных. Судья Оксана Ратникова прилечила методичные рекомендации для назиральников, рабочие сшитки для назиральников, а так само бюллетень за справедливые выборы, який призначался для внутреннего корыстания, сродками массовой информации. Про вышестоящие судовые инстанции добиться отмены штрафу не отрымалося. Служба информации Еврорадио.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
При микрофоне Ольга Мицкевич, и мы подошли до нашей сталой рубрики «Ты можешь». Змагання з російськими трьохколорами у кабінах керовців автобусів протягується. За російські стяжки три керовці отримали спогнання, намісніку начальника колонни понизили премію. Більш того, з керовцями проведений позаплановий інструктаж на конт недопущення наявності у салонах на робочих місцях сторонніх предметів. І ось це відбулося у нашій столиці. Більш подробно довідаємося з нашої рубрики.
Кіровник Мінстранса провел інструктаж про російські стяжки у автобусах. Три керовці отримали спогнання, а намісніку начальника колонни понизили премію. Блогер Глеб Лаваденко подхопил инициативу писания зворотов на конт российских стяжков у Минском громадском транспорте. Ранее прибирание российских стяжков добивались от Ройчи. Журналист Кастусь Шиталь у Клубоким, предпринимальник Олесь Мазаник и дизайнер Максим Шняк у Минску. Стяжки прибирают не тому, что они российские и белорусские. Поводле правилам на лобовом шкле не повинно быть никаких сторонних предметов. Про отказы на свои скарги из Минск Транс расповедая Глеб Лободенко.
Вот литерально сегодня я отримал одразу 4 листы, и треба сказать, что все они по сутности свои установчие, потому что это порушение признали и стяжки прибрали. У двух выпадках директор автобусного парка номер 6 написал, что снижая керовцам премию, хоть я про это не просил, а директор автобусного парка номер 2 написал, что обвести запросив керовцу строгую вимову.
Четвертий лист прийшов від генерального директора Мінсктранса Лявонтія Попянка. У своєму отказі керівник Мінського громадського транспорту повідомляє, що порушення здараються по вині особних керовців і відказних особ автобусних парків. Господар Попянок пише, що автобусним парку номер 6 покарані не тільки керовці, але й намісник начальника колони. Йому знижена премія, бо випадки були не одночі. Директор Мінсктранса відзначає, що указані порушення доведені до відома колективу філіалу підприємства. З керовцями проведений позаплановий інструктаж на конт недопущення у салонах і на робочих місцях сторонніх предметів, у тим ліку тих, що впливають на безпеку руху. Спеціально для програми «Кардіограма».
«Кардіограма» – програма про те, як бути чоловіком.
Гэта было ўсё, што мы вам падрыхтавалі за гэты тыдзень. Гэта была праграма «Кардыяграма». З вамі была Вольга Міцкевіч. Калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры. Сустрэнемся роўна праз тыдзень.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.